А зараз свабода без гальштукаў. Вось ужо паўмесяца Беларусь жыве ў годзе гасціннасці. Такім яго абвясціў сваім указам Александр Лукашэнка. Якой можа быць гасціннасць на высокі загад? Ці магчыма шэрагам мерапрыемстваў, якіх патрабуе прэзідэнт, за некалькі месяцаў выхаваць гасціннасць? У абмеркаванні бяруць удзел рэдактарка газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і філёзаф, пісьменнік Уладзімір Падгол. Вядзе гутарку Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаю вас. Беларусь, як і большая еўрапейскіх краінаў і ўвогуле краінаў свету, адлічвае гады паводле грыгарыянскага календару. Маюць беларусы і юліянскі календар для таго, каб праваслаўным адзначаць свае святы. Ёсць яшчэ народныя календары, ёсць астралагічныя календары. І вось узнік у Беларусі выглядае яшчэ адзін. Штогод беларусам прапануецца жыць у нейкім спецыфічным годзе. Летась быў год беражлівасці, сёлета гасціннасці. Паводле якой традыцыі гэты календар узнік? І што гэта ўвогуле за вынаходніцтва?
Вынаходніцтвам я бы это не назвала, таму што мне здаецца, што гэта ўсё ж такі нешта такое з іншых эпох, савецкай. Калі некія лозунгі, некая такая прапагандзіцкія.
Калі мы жылі пяцігодкамі, сямігодкамі.
Даеш стране угля, пяцілетку за тры гады, ўсё такое. Это нешта з гэтага.
А як вы лічыце, адкуль вось гэтат новы беларускі календар?
Гэта чыста псіхіка Лукашэнкі, і яна ўся ў комплексах, і ён цудоўна разумее ўсе тыя недахопы, якія існуюць у беларускім соцыуме. Вот бардак там з дысцыплінай, год дысцыпліны. Землі ўсе запушчаны, наведзенне парадка на зямлі. Хамы беларусы, прэзідэнт хам. Все чиновники хамы, значит, год гостинности, як сказал первый наместник администрации президента Радьков, еще и ветливости не хапая белорусам, тому год гостинности и ветливости.
Напевно, уже по такой традиции журналистской, да и не только, починаючи Новый год, мы крыху зазираем и в год минулый. Давайте подведем выники минулого года, який был годом беражливости. Какие его выники, Лиля?
Ну, звычайна кажуць пра той жа палац незалежнасці, які так трымаўся вельмі шыкоўным. Але можна сказаць, што ў гэты год, напрыклад, там шмат якія гатэлі пачалі будавацца. Разумееце, жыццё ідзе сваім ходам. А тое, аб чым мы зараз гаварым, усе гэтыя лозунгі, яны сваім ходам. І ў гэтым рэальным жыцці мы зараз маем, ну, некаторыя там стаяць яшчэ фундаменты, некаторыя ўжо ўзводзяцца, некаторыя хутка будуць зачыненыя. Там штук 10 гатэляў, якія пад сапраўднымі брэндамі. І даволі цікава, гэта год гасціннасці і гэта год праблем гасцініц. Як яны будуць запаўняцца, як яны будуць зараз, на жа няма людзей, якія будуць там працаваць.
Але ж вы навучыліся ўжо беражлівасці, напэўна, будзе беражлівасць. Я вам шчыра хачу сказаць, я летась стаў больш беражлівым. Я цяпер хожу па хаце і ўвесь час кантралюю сябе, ці я выключыў дзе-небудзь святло. Вось для мяне такі вынік быў года беражлівасці для вас.
Значыцца, той, аб тым казаў спадар Падгол, тонка ловіць псіхалогію мас.
Я лічу, што ўсе папярэднія гады можна было бы падагульніць пад агульным такім брэндам. Гэта былі гады ашчаджэння гасціннасці і ветлівасці. Ну, просто... Вот у куфар.
І вось нарэшце падышла эта гасціннасць. Вы разумееце, што прэзідэнт разумее пад словом гасціннасць? Што вы разумееце пад вось гэтай катэгорыі гасціннасць?
Па-першае, ёсць традыцыйнае разуменне гасціннасці беларусаў. Вот я раіўся са старымі людзьмі, з Сёмухам мы размаўлялі перад гэтай перадачай. Ну, гэта так. Першае, госць чарка-шкварка, зразумела. Ну, даць вадзіцы з крыніцы. Вот калі асабліва спякотнае гэта прапанаваць.
Усім будуць падаваць шкварку-чарку?
Безумоўна, абкормяць гэтых турыстаў, з пузамі з'едуць такімі, гэта без пытанняў. Вы ж паглядзіце, як расійскія журналісты наваляцца сюды, так хваляць стол. І самае галоўнае, у дарогу даць гасцінец.
Господар Падгол гаворыць паводле разумення народнай беларускай традыцыі. Як вы разумееце гасцінец?
З пункту гледжання турызму. Згадваючы, як прымаюць на нашых, скажам, аграсядзібах, нашы людзі расцілаюцца перад гасцямі. Яны робяць усё. У нас няма праблем гасціннасці. І лозунг гэты ён не самы лепшы. Выдумаў нам бы год нейкай чалавечнасці, нейкай культуры, нейкага чалавечага дастоінства, нейкага прыстойнасці, нейкай, каб гэта ішло ад пачатку. Гасцінная, няма слова. Мы не ведаем, як это рабіць. У цивілізаваным свете, як сказала Юлія Латыніна, ёсць адна цивілізація, это заходняя, якую мы, як бы мы хочам карыстацца набытками, але не хочам прымаць гэтыя ценнасці усе. У гэтай цивілізації там усё выпрацавана. Эталоны гасціннасці. Я магу представлять, что за угодно про себе. Але коли я не веду, как подать себе, коли у меня нема у своей справе там доброй руки, добрых технологий, я ничего не докажу никому. Так и у гостинности есть абсолютно цалком нормалевые выпроценные технологии. У Индии, у Таиланда, у Турции, все ведают, как принимать гостей. Мы не ведаем. Хотя хочешь.
Ну, ты уже загадил Лукашенко, написано выпроценывать мероприемства. И наши чиновники для того копим. Не надели кайданки, не кинули в камеру, не отвинтили головы, и они зараз саправды створят план мероприемству, поедут, напевно, поглядеть, как организовывать гостинность. Что это за мероприемства могут быть?
Ну, по-перше, усмешка у тех, кто принимает замежников, кутки наших губ мусят быть до ушей. Одразу. Почнутся тренировки, тренинги. У вечера сели перед люстерками, усмехнулись. Ших, чудо это. Все нормально.
Помежницам бы не пошкодило и получиться усмехаться хотя бы.
Да. Чудо, по-моему, официанткам.
Потому что они не умеют просто.
Вот. А потом, вядома ж, почнут тренировать интонацию. Тренинги у вечера. Начальник выкликает секретарку и каже: вот уявис, что я замежник, будем тренироваться. Ну-ка, вот мне нечто пропануй такое. И все начальники по Беларуси со своими секретарками почнут тренироваться.
А як міліціянты, спецназовцы?
Так біць же можна по-разному.
Я думаю, вы перебольшуєте, на урад ці будуть замежнику біць.
Кожное слово, якое я кажу, має свою вагу. Калі стояли амбасадары ля готеля Мінск 19-го вночі, калі лупцавали усіх наших, подайшло пару ОМОНовцев до амбасадарам, і один протянув до амбасадара Литвы дручок і зробив то, що я тобі кажу. Погладил по голове.
Вы так само лечите, что милицианты не выучат хаваю, усмешку и так далее? Будут бить всех?
Тут справа у другим. Кто до нас поедет? Вот у чем справа. До нас приедут на чемпионат, это уже, ну, так мусить, оно и будет. Ну, певное коло людей, спортсмены, команды.
Есть уже прогноз певных по колькости приезда замежников?
Я думаю, что аналитика есть, и она есть у певных структурах, але не володаем. Потому что, когда кажут, что раскуплено столько-то тысяч, там десятки тысяч билетов, а яны с трех адресов куплены. Але такого наплыву, як мы чакалі, не будзе. Няма скандынаваў, няма, канешне, амерыканцаў, канадцаў, менш значна некалькі сотняў латышэй, ну, па маіх там звестках, павінна было там, ну, 2000, напрыклад. Тыя ж чэхі, славакі, усё менш, чым мы планавалі. Таму усе гэтыя мерапрыемствы, усе гэта то, што мы зараз у некім такім жорсткім і анекдатычным, палітычным плане абмяркуваем, просто нема з кім будзе праводзіць маніпуляцыі усе гэтыя.
Ну, са сваімі, напэўна, разумееце.
Своими, ну что, ну трибуны, ну, вы же ведаете, как
допустим, мы дополняем трибуны. Допустим, трибуны с червоно-белыми стягами, гостиные милиционеры.
Цікавое питание, как это будет. Думаю, что публика будет просеиваться, потому что, коли публики не будет належной, вы же ведаете, как у нас заполняются трибуны детей со школы, что они со стягами пойдут? Конечно, нет.
Отфильтруют на увоходе. Что вы хвалите?
Никто не зацікавлены в скандале. Так, год гостиности, или, коли вы помятаете, наприканце года была поставлена задача там хотельерам, там усім, кто будет принимать показать краину с нормального боку.
Вы не зауважаете, какую вы цікавую речь зараз ускосно выказали? Замежники, гости, замежники. А свои, ты ж минчуки, эти завзятры, которые приедут, я не кто для улады.
Гостинность только для замежников.
Конечно.
Я про это и хотел запытаться.
А вот и все. То есть, коли ты пытаешь, а что будет относно наших, будет по-белоруску. Ты никто. Прэч адсюль.
Так заўсёды было. Ровар мы тут не вынаходзім.
Заўсёды ў нас ці заўсёды ў свеце?
Заўсёды ў Савецкім Саюзе.
Не, ну мы пра Беларусь, пра беларускую традыцыю.
Якой дзяржавы сённяшняя Беларусь пад каенцэн з'яўляецца? Па сутнасці, мы шмат ад чаго, мы кажам, это савок, это наша экзотыка.
Вось рыса гасціннасці беларусаў у тым, што можна сваіх у кут загнаць, грэбаваць, а вот перад чужымі стеліцца, як вы казалі ў аграсядзібах.
Што, акрамя гасціннасці, яшчэ ўлада можа выцягнуць з гэтага планаванага чэмпіяната свету ў хакеі?
Яна выцягне тое, што заўжды выцягівала з прэс-тура расійскіх журналістаў. Гэта будзе блізкае. Набяруць тысячы інтэрв'ю з гэтых турыстаў, пачыкаюць гэтыя інтэрв'ю, і ўрэшце мы ўбачым, як...
Тут... Беларусы ўбачуць воблік, ідэальны воблік.
Люстэрка такое. Хваласпеў па поўнай праграме, што это вышэй любой алімпіяды, нават у раі не так добра, як было на чэмпіянаце свету.
Ну, я згодна, што прапагандыска, але не толькі.
То есть турызм беларускі зробіць крок?
Турызм не, не зробіць. У нас ёсць людзі, якія на нешта здольныя. Это асобныя фірмы, это асобныя прадпрымальнікі. Па-першае, нешта заробіць, а это добра для асабістага, ну, далейшага некага руху. А па-другое, яны палядзяць, як это можна, як это і памылкі некія выправяць.
Зразумела.
Это добра.
Зразумела. У выніку чэмпіяната свету ў хакеі ці стануць беларусы больш гасціннымі, больш багатымі, больш фізычна моцнымі?
Абсалютна не, бо гэты прапагандзійскі чмур зляціць. Вячеслав, я хачу заўважыць, што мы ўпёрліся ў гэты чэмпіянат свету. Ну, вы забылі пра 70-годзе вызвалення. Гэта яшчэ больш магутная акцыя, якая будзе тут выкарыстоўвацца.
Ну, я ведаю, што шмат хто чакае той чэмпіянат.
Што атрымаюць беларусы?
Нешта патрымалі, калі б мы ўвогуле звярнулі ўвагу на некія юбілейныя падзеі з нагоду Аршанскай бітвы, якая паяднала б нас, магла паяднаць мерапрыемствамі. А тут, ну, гэта будзе, канешне, прапагандыскае некае мерапрыемства з камерцыйным уклонам.
Абрабуюць народ у звязь з чэмпіянатам свету. На ўсіх прадпрыемствах, дзяржаўнікам, прыватнікам скажуць, трэба ахвяравацца. Трэба і там і заробак зрэжуць, і суботнікі нейкія, там і гэтак далей. Мы ж мусілі ўсяму свету.
Ну, ўжо зрэзалі грошы на культуру,
яшчэ, яшчэ, і гэтым чэмпіянатам апраўдаюць свае вот крадзяжы гэтыя, якія пайшлі.
І заключнае пытанне. Вы наступны год 2015 абвясцілі якім годам калісьці ўжо прынятым у Беларусі новым такім вось календаром?
Ой, страшна, страшна казаць, таму што заўсёды гэты год, а мы ведаем, што гэта за год, выбары, і там, канешне, з турызмам будзе не вельмі салодка, таму што там заўсёды падціскаюць.
Але без тое, турызму, мне... як чалавек, які б вы год хацелі бачыць 2015? Быў беражлівы, гасцінны цяпер.
З пункту гледжання каго? Прэзідэнта?
Не, ваш асабісты.
Год перамен, я б хацела бачыць. Чалавечнасці нейкай, людскасці нейкай.
Год смеху. Мы, беларусы, урэшце ў 15 годзе мусіць зрабіць то, што не зрабілі ў 2010. Мусіць наступіць смехавая рэвалюцыя. Толькі яна разбурыць тарана і ўяўленне тарана ў сваёй галаве пра сябе і ў галовах беларусаў.
Што ж, усім добра вядома, што найлепшы лекар ва ўсіх сэнсах гэта смех. І натуральны смех мае самыя вялікія шанцы прывесці нас да перамену.
У перадачы «Свабода без гальштукаў» бралі ўдзел рэдактарка газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і філёзаф-пісьменнік Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.